Бишкекте саат 8 УВД Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби 23 июлда уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Данияр Нарынбаевдин кармалышы боюнча президенттин позициясы белгилүү болду.
Жакындамын же болбосо өзүмдүн аппаратым башчы эле деп Нарынбаев тараптан корголгон жок. Эч кандай президент бул айтып атат, күнөөсү болсо сөзсүз жазасын тартат деп атат.
Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовду 7 жылга кесилгени анык болду. Тажикстан Орусиядагы мигранттарына пенсия төлөөнү талап кылууда.
Ушул аптада тажик бийликтери Кремлге шарт коюп, Орусия тажик жарандарынан көрүп жаткан пайданын керектүү бөлүгүн мигранттардын пенсиясы үчүн Тажикстандын фондуна которуу шартын койду.
Пакистандын жогорку соту Мухаммед Пайгамбарга караат келтирди деп өлүм жазасына тартылган аялга чечим чыгаруунун алдында турат. Алда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Ошондой эле басма сөзгө баяндама дагы бар. Андан жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Замира Кожобаева кызы отам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Мелис Мырзахматов 7 жылга кесилди. Ош шаардык соту мурдагы Мелис Мырзахматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Мырзахматов учурда Кыргызстандан жоктугуна байланыштуу соттун чечими 22 июлда сыртынан чыгарылды. Ош шаарынын мэри кечиресиздер, экс мэри Мелис Мырзахматов жетектеген улуттар билимдеги партиясы жакында эле быйылкы парламенттик шайлоодо ата мекен партиясынын колдоорун билдирген эле. Айрым маалыматтар боюнча Мырзахматов партиянын тизмесинде алдыңкы катардагы талапкер болуп шайлоого бараткан. Мелис Мырзахматовдун үстүнө козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү өткөн аптада башталганын, тараптар иштин материалдары менен таанышып бүтө электигин Мырзахматовдун соттогу өкүлү Абжапар Акулов Азаттыкка билдирди.
4 күн мурун ошол биринчи процесс болуп бир топ күбөлөр суралган, андан кийин кийинки күнгө калтырып мына 2 күн мурун дагы процесс башталмак, бирок адвокатынын ооруп калгандыгына байланыштуу башка күнгө калтырылгандыгын билебиз. Чечим чыга элек азырынча.
Ал
жөнүндө сөз болгон жок, азырынча ошо күбөлөрдү сурап ошо иштер менен таанышууна болуп атат.
Мелис Мырзахматовго карата Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнү курууда мамлекетке 29 миллион сомдук зыян келтирген деген айып менен кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары дагы бир нече фактылар боюнча анын жакындары айланасындагы айрым кишилерге кошо кылмыш иши козголгон болчу. Мырзахматов өзүнө карата козголгон кылмыштерин саясий куугунтук деп атап өлкөдөн чыгып кеткен. АКШ менен кызматташтыкты токтотуу чечими боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө берди. Ага ылайык премьер министр Темир Сариев 21 июлда кол койгон токтом 20 августтан тарта күчүнө кирет жана жогорку кеңештин макулдугу талап кылынбайт. Анткени келишим 93-19 майда Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрү кол койгондон тарта күчүнө кирген. Келишим боюнча кызматташуу программаларына байланыштуу АКШдан алып келинүүчү товарлар жана башка буюмдар бажы төлөмдөрүнөн, салыктан жана башка төлөмдөрдөн бошотулган. Ошондой эле кызматташуу программалары боюнча иштеген АКШнын өкмөттүк же бейөкмөт уюмдары, анда иштеген кызматкерлер киреше салыктарынан, бажы төлөмдөрүнөн жана түрдүү акы төлөөлөрдөн бошотулган болчу. Мындан тышкары АКШ өкмөтүнүн жарандык жана аскерий өкүлдөрү Кыргызстанда жүргөн кезде кол тийбестик макамга ээ болушкан. 20 августтан тарта жогорудагы бардык тармактарга тийиштүү салык бажы жеңилдиктери алынат. Ар кыл долбоорлор боюнча Кыргызстанда иштеп жашап жүргөн АКШнын жарандары кол тийбестик макамынан да ажырайт деп айтылат. Түшүндүрмөдө ошондой эле Кыргызстанда улуттар аралык ынтымакка доо кетирип, массалык башылмандык уюштуруп, тартип кызматкеринин өлүмүнө катыштыгы үчүн соттолгон кишиге мамлекеттик департамент тарабынан сыйлык берүү тараптардын тең укуктуулугуна шек келтирди деп айтылып, Кыргызстан оор кылмыштар үчүн соттолгон адамга берилген мындай сыйлыкты тааныбайт жана кабыл албайт. Аскаровдун адам укугун коргоош деп силгеносу кыргыз тараптан өлкөдөгү ынтымактыкты жана достукту бекемдөө жараяндарына каршы келет деп белгиленген. Анда айтылгандай, 20 августтан кийин Кыргызстанга АКШ тарабынан берилип келаткан жардамдар кыскарып же толук токтошу да ыктымал, бирок өлкөдөгү улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө каршы атайлап жасалган аракет тууралуу кеп болуп жаткан чакта ал кырдаал мамлекеттин улуттук ызчылыгына дал келбесе АКШ тараптан берилген кандай гана жардам болбосун маанисин жоготот деп белгилейт тышкы иштер министрлиги. Кызматташуу келишимин бир тараптуу токтотуу тууралуу чечим кабыл алуу менен Кыргызстан АКШдан эч кандай жооп күтпөй турганы да түшүндүрмөдө айтылган. Нью-Йорк биржасында мунай кескин арзандады. Бир эле күндө мунайдын баасы 3% арзандап, бир баррели $49.19 чейин түштү. Бул акыркы 3 айдан берки төмөндөө. Баанын түшүүсү АКШда мунайдын запасын өндүрүү өскөнү жана доллардын куну башка валюталарга салыштырмалуу бекемделгени менен байланыштырылууда. Ошондой эле буга Ирандын дүйнөлүк мунай базарына кайтып келүүсүнүн да таасири бар экени айтылып жатат. Данияр Нарымбаевты кылмыш жүкмөшүнөн тартуу талабы менен митинг болот. Уюштуруучулардын бирлешинче президенттик аппараттын мурдагы башчысы 22 июлда убактылуу камоочу жайга киргизилгени анын кылмыш жүкмөшүнүн тартууларына кепилдик бербейт. Ошондуктан бүгүн башкы прокуратуранын алдында Данияр Нарымбаевты кылмыш жүкмөшүнүн тартуу талабы менен митинг болот деп билдирди Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Асбеков.
2 айга камакка камалсын деп анан соттагы муну үй камагына чыгарып койбосун, ошондой талаптарды коебуз да.
Аспекаттын айтканы боюнча, эгер сот Нарымбаевди үй камагына чыгарып жиберсе, мөөнөтсүз митинг ачкачылык менен коштолуп, бооз үйлөрдө уланмакчы. Грузиянын коргоо министрлиги өлкө дипломаттык согушта ийгиликке жетишип жатат деп эсептейт. Грузиянын коргоо министри Тинатин Хидашели Орусия менен болгон дипломаттык согушта өлкөсү ийгиликке жетишип жатканын белгилеп, акыркы максат аймактык бүтүндүктү калыбына келтирүү жана Европа биримдиги менен интеграцияга баруу экенин билдирди. Ал бул тууралуу азаттыкка 22 июлда курган маегинде айтты.
Очень четкая дипломатическая война, которую мы ведем, очень, я бы сказала,
дипломатик согуш, Грузия үчүн абдан ийгиликтүү болууда деп айтар элем. Анткени Орусия мурдагы саналаштарын четинен жоготуп аткан учурда Грузия эл аралык чөйрөдө улам жаңы досторго ээ болуп жатат, деди коргоо министри. Кыргызстан жол курсунан киши өлүмү көп катталган өлкөлөрдүн катарында Борбор Азия боюнча жол курсунан киши өлүмү көп катталган өлкөлөрдүн экинчи орундагысы болуп эсептелет. Кыргызстанда 100 000 кишинин дээрлик 23 жол кырсыгынан наабыт болот. Биринчи орунда Казакстан турат. Бул жерде жол кырсыгынан каза тапкандар 100 000 кишинин 30%ына туура келет. Үчүнчү орунда Түркмөнстан, эң азы Өзбекстанга туура келет. Өзбекстанда бул көрсөткүч 11 учурга барабар.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Негизги бөлүк өтөрүн алдында аба ырайын угалалы. Бүгүн 23 июлда жаан чачын болбойт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден түнкүсүн Ысык көлүнүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 30-дан 35 градуска чейин ысыйт, таласта 28-дан 33 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Баткенде 29-дан 34 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалабатта 30-35 градус, Ысык көлдө 26-дан 31 градуска чейин ысыйт, Нарында дагы эле ушундай 26-31. Бийик тоолуу райондордо 12-дан 17 градуска чейин жылысса, Бишкекте бүгүн жаан жаабайт, аба 31-33 градус ысык. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги бөлүккө өтсөк, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев паракорчулук баш болгон 3 берене боюнча шектелип, суракка алынгандан кийин камалды. Ал мурдараак кармалган депутат Каркмазовдун көрсөтмөсүнүн негизинде суракка чакырылган болчу. Нарымбаев кызматы жагынан алганда коррупцияга шектелген, буга чейин кармалгандардын эң үлкөнү. Бул боюнча президенттин жана башка саясатчылардын пикирин Токтосун Шамбетов топтоду.
Данияр Нарымбаев башкы прокуратурага суракка чакырылып, депутат Хажимурат Коркмасов менен беттештирилген. Нарымбаев ушул эле күнү кылмыш кодексинин коррупция, пара алуу, кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу беренелери боюнча кылмышка шектүү катары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Башкы прокуратура Нарымбаев Коркмасов аркылуу Төлеевдин жакындарынан 7 майда 50 000 доллар алганы аныкталганын билдирүүдө. Буга чейин Нарымбаев өзү бул ишке тиешеси жок экенин айтып, бул бийликти жаманатты кылуу аракети деп билдирүү тараткан болчу. Чуулганды иштер арты менен Нарымбаев өзүн кызматынан кетүүгө мажбурлаган жагдайды кызыктар күчтөрдүн саясий оюну деп билдирген. Бирок президент Алмазбек Атамбаев коррупция менен күрөштө эч кимди аябайм, Нарымбаевдин кармалышында саясат жок деген пикирде. Бул тууралуу азаттыкка президенттин маалымат катчысы Жан Аракаев билдирди.
Ал мисалы өзүнүн жакын адамын же болбосо өзүнүн аппаратынын башчысы эле деп Нарымбаев тараптан корголгон жок эч кандай. Президент ушул айтып жатат, күнөөсү болсо сөзсүз жазасын тартат деп атат. Менимче бул жерде эч кандай саясат жок. Болгону ушул тиги Коркмазовдун ишине байланыштуу Данияр Нарымбаевдин аты аталгандан кийин ал тууралуу ушул коомчулукта күмөн ойлор жаралганы үчүн өз каалоосу менен жумуштан кетти. Мына бүгүн анын кармалганы тууралуу маалымат тарап атат. Президент айтып атат, азыр эгер күнөөсү болсо Данияр Нарымбаев тиешелүү жазасын ушул мыйзамдын чегинде тартсын деп атат.
Чоң кызматтагы жана президенттин жакын адамдарынын бири саналган аткаминерлердин паракорчулукка шектелип камалышын коомчулукта ар түрдүү талкууланууда. Нарымбаев камалганы менен сотто айыпка тартыларынан күмөн санагандар, саясий оюн дегендер, Ак Үйдүн адаттагы оюндарынын курмандыгы жана анын аракетинде чындыгында эле күмөндүү жагдайлар бар деген сыяктуу пикирлер айтылып жатат. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул окуя боюнча мындай деди.
Бул окуя президенттин аппаратында, жогорку кеңеште жогорку сотто мындай коррупциялык схемалар бар деп элди шек жараткан абдан чоң жагымсыз окуя болду. Чиновниктердин сот ишине аралашып аткандыгы мурун деле сөз болуп келген. Сот реформасы ошондон улам кыйрап жүрбөй аткандыгы жөнүндө айтылып келген. Эми мына ушул ойлор ушул окуялар менен да бекемделип атат. Аны көптөн бери билем Даниярды, андай ишке барбаган. Чиновник катары барбайт эле го деп ойлойм. Анан эгер чын эле ошондой болсо анда албетте мыйзам алдында жазасыз.
Ал эми мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын чоң кызматтагы адамдардын парокорчулукка шектелгени бийликке көлөкө түшүрөт. Бирок бир жагынан мындай адам камалышы чынында коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандай көрүнөт дейт.
Бул эле жакшы эмес да. Бул жанагы бийликке дагы өзүнө дагы аброй алып келбейт, өлкөгө дагы аброй алып келбейт, анан президенттин дагы мамлекет башчынын дагы аброюна чек келтире турган кадам да.
Өткөн аптада парламент депутаты Кажымурат Коркмазов камактагы депутат Нарман Түлеевдин жакындарынан 100,000 доллар пара алып жатканда кармалганын УКМК маалымдаган. Андан көп өтпөй Түлеевдин кызы маалымат каражаттарына бул ишке Нарымбаевдин дагы тиешеси бар экенин билдирген. Дооматтарды четке каккан Нарымбаев өз арызынын негизинде 20-июлда президенттин буйругу менен кызматтан алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман уктуруубузду улантып эми ушул макала боюнча күн маекке кезек берели. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта юридика илимдеринин доктору, саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашев бар. Бекбосун мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына Данияр Нарымбаевдин кармалышы чынында эле коррупция менен күрөшүүбү? Анткени мурдараак президенттин тегерегиндегилер шектелсе да кармалбайт деген кинээлер коюлуп атты эле да, ошого жооп боло алабы? Бул президент дагы күнөөсү болсо жоопко тартылсын деп атыптыр да.
Эми бул баягы Данияр Нарымбаевдин кармалышы ошо коррупция менен күрөшкөндүн бир көрүнүшү деп айтсак болот да, бирок толук эмес. Ошонун бир көрүнүшү, ошого жооп катары бул ушу кыймылдар кетип атат деп ойлойм да. А чындыгында коррупция менен күрөш үчүн бир эки кишини түрмөгө отургузуп коюп ушу коррупция менен күрөш деп айтканга туура эмес. Анткени акыркы 25 жылдан бери бизде Кыргызстанда коррупциялык система өтө абдан өнүккөндө система пайда болгон. Мен өзүм айтып атпайм, мисалы үчүн коррупция системалык түрдө пайда болгон, саясий коррупция пайда болгон депчи. Ошон үчүн бир эки чиновникти отургузуп коюп эле коррупция менен күрөшүп атабыз деген бул өзү туура эмес. Системанын өзүн оңдош керек да.
Бирок муну
ал эми Нарымбаевди коррупционер деп айтышат дейт да, анткени бизде деген баягы презумпция деген бар да.
Албетте, албетте.
Бирок ошон үчүн биз айта албайбыз. Бирок жанагындай ар кандай көрсөтмөлөр ушундай болуп калганын биз көрүп атабыз. Эгерде мындай бир тереңирээк кетсек, бизде башкаруу системасын ушундай кол коюп акча алган, өзүнүн доолясын дайыма тиги талап кылган мындай
телефон чалып турган дегендей.
Бул көрүнүш толуп турат. Муну ал эле өкмөттөн баштап тиги ак үйгө чейин айтсак болот. Ошон үчүн бир эки кишини отургузуп коюп биз коррупция менен күрөшүп атабыз деген.
Бекбосун мырза, бирок мынау шайлоо алдындагы президенттин ошол КСДП партиясынын аброюн көтөрүү аракети деп да баалап атышат да, ошол эле өзүнүн командасынан бирөөнү курмандыкка чалып дегендейчи.
Эми ар кандай болушу мүмкүн, анткени шайлоо деген бул күрөш да. Тем более Кыргызстанда шайлоо деген бул саясий күрөш эмес, булар байлыктын күрөшү, олигархтардын күрөшү болуп калды. Ошон үчүн анча мынча бейбечараларды курмандыкка чалып коюп кете беришет. Бул көрүнүш мындай бизде болуп келген, боло берет, анага эч кандай таң калыштын да кереги жок. А бирок жалгыз гана Нарымбаевдин аркасынан СДПКнын авторитети көтөрүлөт дегендин өзү да туура эмес. Анткени СДПКнын ичинде бул коомдун бир көрүнүшү, коомдун бир бөлүгү ошол СДПК партиясы. Андайлар толуп турат.
Шайлоо алдында сенсациялуу ушундай кармоолор аябай көбөйүп баштады да, демек Нарымбаевдан башка дагы үлкөн чоң чиновниктер кармалышы мүмкүн деп ойлойсузбу?
Мүмкүн, кармалышы мүмкүн. Мисалы үчүн эми баягы мен бүт баардык чиновниктердин бүт баарысы жаман экен, депутаттардын баарысы жаман экен деп айтпайм, бирок көпчүлүгү баягы, анткени чынын айтканда биз акыркы 20-25 жылдын ичинде олигархтар пайда болду, и алгачкы капитал көпчүлүк убакта таза болбойт да. Приватизация убагында ээликти, байлыкты басып алышты. Мына биз өзүбүз абдан жакшы билебиз, өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеп келди. Мамлекеттик ар кандай кызматта
бизнес кылбай эле олигарх болгондор, э?
Эчтике кылбай эле ручканын учу менен эле ушу кечээ айтылган сөздөй, мисалы үчүн өзүнүн баягы үлүшүн алып, мисалы үчүн бир кол койгонун баланча 100,000, эки кол койгонун түкүнчө 100,000 деп алып байыгандар четтен чыгып атпайбы?
Бекбосун мырза, мына Нарымбаев өзү бийликти жаман көрсөткүсү келген сырткы күчтөр жасап атат муну деп комментарий берди эле да, анда сырткы күчтөр ким болушу мүмкүн?
Кимдер ким билесиңдер.
Да, Нарымбаев өзү муну сырткы күчтөр жасап атат. Мени сырткы күчтөр бийликтен кетирди, ушундай жала жаап деди эле да. Ал кимдер болушу мүмкүн сырткы күчтөр?
Эми кыргыздын саясатчыларынан, эгер саясатчы деп айта турган болсок, оорусу пайда болду да, өзүндө проблеманы, өзүндөгү проблеманы карабай эле сырткы күчтөр, анан үчүнчү күчтөр, анан башкача күчтөр ушул турат депчи.
Шылтай коюу оңойбу?
Бул айтып койсо оңой нерсе да, мисалы үчүн мен билгенден Нарымбаев ушул системаны түптөгөндөрдүн бирөө да. Мен бул кишиге мен жамандык айткым келбейт, бирок мына бул Акаевдин убагында иштеген, Бакиевдин убагында иштеген, убактылуу убакыт өкмөттүн убагында иштеген. Мына кечээки эле 19 мартта, мына кечээки эле 3 ай мурун жанагы конституциялык тиги конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп ошонун башында турушу алып чыккан кишинин бири ушул да. Анан ошон үчүн сырткы күчтөрдүн эч кандай кереги жок, бияк издештинчи, кептин барса өзлөрүндө. Ушул өздөрү түптөгөн, Нарымбаев ошол эле өзү катышып түптөгөн системанын өзүндө болуп атат да.
Бекбоз мырза, акыркы суроо кыскараак жооп берсеңиз, мына пара менен кармалды деп аябай көп айтылып атат, бирок соттолбосо дагы алардын ден соолугу кетет, нерви кетет, туугандарынын кудасы өкмүн алдында, элдин алдында уят болот, саясий карьерасы өлөт. Эмнеге ушуга карабастан аябай пара алгандар көбөйүп атат? Бул аябай кумарбы?
Анын себеби мындай, мисалы үчүн Кыргызстанда чоң пара алып соттолгон кишини таппайсың. Ушундай түшүп калса дагы ошо паранын күчү менен, акчанын күчү менен кайра булар чыгып кетип атышат. Ошон үчүн булар коркпой, үркпөй алып атышат да. Кыргызстандагы коррупциянын өнүгүп кетишинин чоң эң бирден бир себеби жоопкерчиликтин пайда болгондугу. Мисалы үчүн ага 93-жылы кабыл алынган баш мыйзамда ушу жоопкерчилик маселеси каралбай алган. Жоопкерчилик маселесичи. Мына ошонун негизинде булар коркпой, үркпөй эле пара алып атышат, коркпой, үркпөй эле тиги мамлекеттик кызматты иштеп атышып, ар кандай жолдор менен байып атышат. Ушу жоопкерчиликтен жок.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта юридик илимдердин доктору, саясат талдоочу Бекбосун Бөрөбаш болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Ош шаардык соту мурдагы мэр Мелис Мырзакматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Акш менен кызматташтыкты токтотуу чечими боюнча Кыргызстан тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө берип, токтом 20-августтан тарта күчүнө кирет жана жогорку кеңештин макулдугусуз эле кабыл алынат деди. Грузиянын коргоо министри Тинат Михидашели Орусия менен болгон дипломаттык согушта өлкөсү ийгиликтерге жетишип атканын белгиледи. Кыргызстан Борбор Азия боюнча жол кырсыгынан киши өлүмү көп катталган 2-өлкө болуп эсептелди. Нью-Йорк биржасында мунайдын баасы керескин арзандап, $1 $49.19 чейин түшүп кетти. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улайлы. Пакистандын жогорку соту Асия Биби аттуу айымды өлүмдөн куткарып калышы мүмкүн. Дини тарса аял Мухаммед пайгамбарга акарат келтирген деп айыпталып, 2010-жылы өлүм жазасына тартылган болчу. 22-июлда Пакистандын жогорку соту жакында Асия Бибинин доо арызын караларын жарыя кылды. Доогердин арызы каралып бүткөнчө өкүм аткарылбай турат. Амирбек Азам уулу ушуга токтолот.
5 баланын энеси Асия Биби 2009-жылы июнда камакка алынып, 1 жылдан кийин райондук сот тарабынан өлүм жазасына тартылган. Христиан аялды катаал жазага тартууга мусулман аялдардын аны Мухаммед пайгамбарга акаарат тийгизди деген сөзү негиз болгон. Асия Бибини өлүм жазасына тартуу боюнча райондук соттун өкүмүн 2014-жылы 16-октябрда жогорку соттун Лахор шаардык бөлүмү бекиткен. Бирок Биби айым доо арызы менен кайрылганга байланыштуу катаал жазаны аткаруу убактынча токтотулган. Эл аралык мунапыс уюмунун Пакистан боюнча изилдөөчүсү Мустафа Кадри жогорку соттун мүчөлөрү саясий кысымдан жана өз жанынан корккондон улам өлүм жазасына тартуу боюнча өкүмдү колдошту деген оюн билдирген. Ал Азаттык радиосуна берген интервьюда жогорку сот Асия Бибини абакта өлтүрүп коюшат деп кооптонуп, жалгыз адамдык камерага отургузганына да көңүл бурган.
Бул чындыгында эле шумдуктай жана тескери чечим. Асия Биби күн сайын өлүм коркунучу астында жашоодо. Ал жалгыз адамдык камерада жазаланып эмес, чогуу отургандар же түрмөнүн кээ бир кароолчулары тарабынан өлтүрүлүп коюшу мүмкүн болгондуктан отурат.
Пакистанда жаңылып Аллага жана пайгамбарга же ислам динине шек келтирүү өтө кооптуу иш. Пенджаб провинциясынын губернатору Салман Тасир шордуу аял менен бир нече жолу кездешип, өкүмдү калпыз деп атаган. Тасир 2011-жылы өз полиция күзөтчүсү тарабынан атып өлтүрүлгөн. Күзөтчүнү соттогон судья өмүрү үчүн кооптонуп, Пакистандан чыгып кеткен. Ошондой эле өкүмгө нанбаган жападан жалгыз тарса министр да киши колдуу болуп өлгөн. Шехшат Маси деген жумушчуну жана анын кош бойлуу аялын 1500 адам күйүп турган утко салып жиберишкен. Буга ерди зайып, Курандын айрылган барактарын таштанды ыргытыптыр деген каңшаар себеп болгон. Исламга шек тийгизгендерди жоопкерчиликке тартуу жөнүндө мыйзам Пакистандын мурдагы диктатору Зияул Хак кезинде 1980 жылы диний партияларды сооротуу максатында кабыл алынган. Бирок адам укугун коргоочулардын айтымында жарандар мыйзамды көбүнесе кимдир бирөөдөн өч алуу үчүн пайдаланышат. Европа өкмөттөрү да береги мыйзамды натура пайдаланылат деп сындашкан. Анын адвокаты Сайфул Малуктун айтымында Биби айым 2009 жылы талаада иштеп жүрүп жандагы аялдар менен араздаша кетет. Бир нече күндөн кийин алдагы аялдар жергиликтүү молдого барып Биби айым Мухаммед алейхиссаламга шек келтирди деп даттанышкан. Малуктун сөзүнчө окуянын чыныгы күбөлөрү бир да жолу сотко келишкен эмес. Пакистандык соттор да күбөлөрдүн өмүрү үчүн кооптонуп, чечимди алардын көрсөтмөсү жок эле чыгара берет. Былтыр гана Facebookта Кудайга каарат айтты деп күнөөлөнгөн профессорду коргогон пакистандык көрүнүктүү адвокаттын көзү тазаланган.
Амирбек Азам уулунун макаласын уктук. Эми дагы бир эл аралык темага келели. Коңшу Тажикстан Орусияга мигранттар үчүн пенсия төлөп берүү шартын койду. Душанбе ушундан кийин гана Москва сунуштаган реадмиссия тууралуу макулдашууга кол коерун кабарлады. Эки тараптуу макулдашуунун долбоорун Кремль өткөн айдын башында Тажикстанга жөнөткөн болчу. Кийинирээк Эрнист Нурматов айтып берет.
Башталгыч класстардын мурдагы мугалими Хисамидин Курбанов 16 жылдан бери Орусияда миграцияда жүрөт. Ал Перим шаарына келген учурда 42 жашта болчу. 58ге кирген жаран улгайганда кайсакчага жан багарын билбей турат.
Бир гана үй бүлөмдү кедейчиликтен, ач качылыктан алып чыксам деген эле ой болгон. Тапканымдын баарын үйгө жөнөтө бергем. Канча жол жумуштан бошодум, кандай гана кыйынчылыктарга кабылдым. Ушул жыл иштесем эле үйгө кайтам деп жүрүп, билинбей 16 жыл өтүп кетиптир. Азыр мына 58ге чыкканымда гана үйгө кайтканы турам. Бирок барсам кайра эмне менен оокат кылам билбейм. Жок дегенде пенсия чыгаруу жагында ойлогон эмес экем.
Курбановко окшоп Орусияда 15-20 жылдан бери эмгектенип, бирок социалдык камсыздоосуз кайткан тажик мигранттары миң деп саналат. Бул жөнүндө буга чейин бир катар ойлор айтылса да, Тажикстан менен Орусия мигранттардын пенсиясы тууралуу бир пикирге келе элек болчу. Аз күн мурдараак гана бул маселе кайрадан козголду. Июнь айынын башында Москва Душанбеге реадмиссия боюнча макулдашуунун долбоорун жөнөткөн. Бул Тажикстандын Орусиядан депортация болгон жарандарын кайра кабыл алуу боюнча документ. Ушул аптада тажик бийликтери Кремльге шарт коюп, Орусия тажик жарандарынан көрүп жаткан пайданын керектүү бөлүгүн мигранттардын пенсиясы үчүн Тажикстандын фондуна которуу шартын койду. Бул мигранттардын патентинен жана башка төлөмдөрүнөн түшүп жаткан каражаттардан алынышы керек, деди тажик тарап. Бирок орус тарап бул сунушту этибарга алган жок. Москвадагы миграция жана укук комитетинин жетекчиси Светлана Ганушкина мигранттардын учурдагы пенсиялык шарты тууралуу Азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берген.
Орусиянын азыркы мыйзамдарына ылайык, мигранттар өздөрүнө өздөрү кам көрүшү керек. Алар өздөрү атайын фонддорго кайрылып, анан келечектеги пенсиясы үчүн атайын эсеп ачып, акча которуп туруусу керек.
Орусиянын мыйзамдарында белгиленгендей, эмгек мигранттары иштеген ар бир ишкана жана мекеме өзүнүн кирешесинин 23% пенсиялык фондко которушу керек. Бирок бул мигрант менен ишкана жумуш келишимин түзгөн учурда гана ишке ашат. Ал келишим түзүлгөн учурда деле тажик мигранттары буга чейин дээрлик пенсиядан коргоого алынган эмес болчу. Эгер Орусия менен Тажикстан реадмиссия тууралуу келишимге жетишсе, анда так ошол мигранттардын пенсиялык акылары Тажикстанга которулуп, мигранттар өз мекенине кайткандан кийин пенсия ала башташат. КМШ мамлекеттеринин эмгек мигранттарынын кесиптик кошуунунун Москвадагы өкүлү Абдумаджид Сургаков буларга токтолду.
Буга чейин эмгек мигранттарынын пенсиясын камсыздоо боюнча укуктук документтер жок болчу. 2004 жылы Орусия менен Тажикстан бир биринин аймагында жүргөн жарандарынын укуктарын коргоо боюнча келишимге кол коюп, ага кийин өзгөртүүлөр киргизилген. Так ошол толуктоолордун биринде эки жак мигранттардын пенсиясын камсыздоо боюнча дагы өзүнчө бир макулдашууга кол коёру жөнүндө айтылган. Жаңы келишимдер мына ошонун негизинде кабыл алынат болуш керек.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахман жыл башында парламентке миграция боюнча мыйзамды ушул жылдын аягына чейин иштеп чыгуу тапшырмасын койгон.
Ал мыйзам кабыл алынса мигранттардын пенсиялык фонду түзүлөт. Жанагы Орусияда иштеген тажик жарандары жыл сайын керектүү сумманы которуп жаш өткөн кезде пенсия ала алат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Биз уктуруубузду улантып эми басма сөздөгү баяндамага берсек, бүгүн бир топ гезиттер жарык көрдү. Андагы макалалардын тогу тер жерине Шайлообек Дүйшөев токтолот.
Мезгил Ньюс гезити баш макаласын мурда Нарымбаевтен корккон соттор эми кандай позицияны карманышат деп атады. Сот реформасы боюнча оюн билдирген укук коргоочу Ирита Карасартова. Биринчиден, сот реформасынын ушундай нукта башталганына ошол кездеги комиссияны жетектеген депутат Өмүрбек Текебаев менен президенттик администрациянын башчысы Данияр Нарымбаев күнөөлүү деп ойлойм. Анткени соттук реформанын башында ушулар турган. Экинчиден, ушул кезге чейин соттор тууралуу кандай гана сөздөр айтылбады. Эмне үчүн балыктан үн чыкса да Жамашевадан үн чыкпайт? Деги Жамашева эмнеге шайланды эле? Соттор паралууда, соттор мыйзам негизинде эмес, ак үйдүн көрсөтмөсү менен иш алып барууда. Соттор өз укугун өзүлөрү коргой албай кор болууда. Бирок Жамашева үн чыгарбайт. Балким таянганы бардыр. Соттор ак үйгө эмес, эл алдында, өз АВИР сотунун алдында отчет бере турган күн келеби? Ушул окуялардан кийин Жамашеванын жогорку соттун төрайымы болуп иштөөгө моралдык укугу барбы деген суроону койду. Депутат Равшан Жээнбеков маек куруп, дүйнөдөгү саясий оор процесстер Атамбаевге жана анын айланасындагы адамдарга бийликти толугу менен көзөмөлдөөгө жол бербейт. Алар каалайбы каалабайбы жакынкы убакта Кыргызстанда өзгөрүүлөр болот. Бирок ал президенттин тегерегиндеги адамдардын кысыкчылыгына жооп бербейт. Ал өзгөрүүлөр Кыргызстандын улуттук мамлекеттик кысыкчылыгына жооп берет деп айтты. Азимбек Бекназаров маегинде Атамбаевга кимдер санаалаш, кимдер душман экенин Данияр Нарымбаев даана көрсөткөнүн кеп кылды. Азия Ньюс гезити ислам динин жамынган террорчулар тарабынан коркунуч тууралуу сурап айрым адамдарга кайрылды. Кадыр Маликов 16 июлдагы теракт ислам мамлекети дегендин мүчөлөрү Кыргызстанда да бар экендигинин далили. Балким мындай топтордун дагы бир нечеси болушу мүмкүн. Бийлик аларга каршы катуу чараларды көрүшү керек. Ал үчүн имамдар чыныгы исламдан кабар берип, адамдардын ар кандай радикалдык топтордун азгырыгына кирип кетүүсүнө жол бербөсү зарыл деп Нуржамал Байболова, Кыргызстан салтына такыр туура келбеген кийим кече кийген аял эркектер күн санап көбөйүп баратат. Коңшу Өзбекстан менен Тажикстан мындай кийимдерди кийгенге тыюу салса, биздин бийлик байкоочу гана болуп турат. Мунун арты жакшы болбойт деп. Артур Медетбеков, радикалдык топтордун геометриялык ылдамдык менен өсүшү милициянын ыкшоо иштеп жаткандан кабар берет деп жооп берди. Политклиника гезити Кыргызстан АКШ менен кызматташуу келишимин бузду. Мунун өлкөгө кандай таасир тийиши мүмкүн деп суроо салды. Марс Сариев, эмне үчүн Азим жана Аскаровго наамды 5 жыл ичинде бербей, шайлоо болоор алдында беришти деген суроо туулат. Бир технология бар. Келишим боюнча келген каражаттарды текшерүүгө мүмкүн эмес болчу. Балким ошол каналды пайдаланат деген маалымат бар болушу мүмкүн. Антпегенде Кыргызстан мындай кадамга барбайт болчу деп ойлойм деп. Эмил Үмөтәлиев, бул чоң жаңылыш кадам деп. Мирлан Бакиров, Аскаровго сыйлыгы карардан мурда Кыргызстан менен бир ооз кеңешип койсо болмок. Бул Кыргызстандын намысын тебелеген менен барабар деп. Осунбек Жамансариев, Кыргызстан көз карандысыз өлкө экенин далилдеди деп. Бакыт Бакетаев, Аскаровго сыйлыгын берип биринчи кадамды АКШ жасады. Ага жооп кылып экинчи кадамды биз жасадык. Ушундай эле кырдаал убагында Грузияда, Украинада бизде Акаевдин, анан Бакиевдин маалында болгон. Анын үстүнө биз Россияга жакындап Евразия союзуна кирдик. Булар да таасир этти. Бул түстүү революциянын бир белгиси. Ар кандай революция болоор алдында ар кандай нааразылыктар чыгат. Биз эми бул маселени ырбатып албастан баарын дипломатиялык жол менен чечишибиз керек деп жооп берди. Жаңагым кесте Данияр Нарымбаев кармалды, Канатбек Турганбеков жоопко тартылабы деген. Атамбаевдин коррупция күрөшүнө ишеним калдыбы деген. Сентерадан ажырай албаган Кыргызстан АКШдан кол үздү деген. Кыргызстанда жардыруулар дагы болобу деген. Азыркы парламенттен кутулдук, кийинкиси кандай болот деген макалаларды басты. Ушул эле кесит жазуучу Олжобай Шакирдин Тамыр Тоо деген аталыштагы жазылып жаткан жаңы романынан үзүндү жарыялады. Бишкектин Үсөнбаев көчөсүндөгү номер 3 үйдүн айрым квартиралары сойку-канага айланып, аларды милициялар коргоп калкалап келатканын, абийирсиз жоруктардан тажаган жашоочулар арманын журналист Назгүл Калманбетовага айтып берип, макала Мелис Турганбаев дартыбызды угаар бекен деген ат менен жарык көрдү. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты.
Чоң рахмат. Басма сөзгө баянды Шайлыбек Дүйшев жасады. Сиз ушул эле макалаларды, басма сөзгө болгон баяндарды жана башка видео, аудио программаларды биздин Азаттык чекиткежи сайтыбыздан көрүп, угуп, окусаңыз болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефондон кирем десеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегинтериңиз Азаттык менен бирге болсоңуз, аалам жаңылыктары 24 саат бою алаканыңызда болот. Ушун менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттыкка кирип барабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуз.